podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp verden. Konspirasjonsteorier og fakta. Stort sett det lett å vite forskjellen, men kanskje ikke alltid. Min gjest I dag Sigrid Bratli.
Dette et av de
Og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder
sammenhengene.
Velkommen, Sigrid.
Takk skal du ha.
Du molekylærbiolog. Du seniorrådgiver I Langsikt, tankesmien. Du har en stilling I Kreftforeningen. Og så har du også skrevet en bok om Wuhan-viruset.
Ja, det stemmer.
Ja, og vi skal snakke om nesten alt dette. Nå du her som forfatter, da, så slipper du å si selv at du ikke representerer Kreftforeningen eller noen andre. Men vi skal også snakke om det liksom gråsonen mellom fakta og konspirasjonsteori, eller kanskje enda mer precis sagt, hva skjer når det mange trodde var en konspirasjonsteori, blir en plausibel mulighet? Men før vi gjør alt det, så skal vi snakke om at du har jo ønsket deg vin. Tusen takk for det.
Ja.
Hva det du har ønsket deg?
Ja, nå tenkte jeg skulle benytte anledningen til å besøke mine britiske røtter. Jeg har tatt utdanningen min der, og jeg har også slektsmessig opphav fra Storbritannia. Og jeg har drukket noen veldig gode engelske viner. Så tenkte jeg det var en god mulighet til å prøve å utforske det landskapet litt. Og så fant jeg jo da I tillegg en med det veldig treffende navnet for anledningen, Rabbit Hole.
Ja.
Rabbit jeg har jo vært I kaninhullet ganske mye siste par årene nå.
Ikke sant? Ja. Og dette da fra produsenten Simpson. Det en Pinot Noir.
Ja.
Den var all right.
Jeg skal smake på den,
ja. Ja, du får gjøre det.
Jeg har ikke smakt på den før.
Nei. Så, men har du noe sånn molekylærbiologisk å si om vin generelt?
Det jo forsket en del på hvorvidt en del av disse stoffene I rødvin faktisk sunt for deg. Og det det jo noen ting som tyder på, men I moderate mengder da, riktig nok. Så det jo så langt jeg kan strekke meg. Jeg har ikke gått inn I den molekylære oppbygningen av rødvin, det har jeg
Nei. Du får se hvordan molekylene når de nå treffer tungen. Du, Sigrid, før vi starter med Wuhan og det som har blitt kalt lab-lekkasje-hypotesen, eller lab-lekkasje-konspirasjonsteorien på et punkt, så har jeg bare lyst til å spørre, bare sånn at vi blir litt bedre kjent med deg. Du har altså da en doktorgrad I molekylær biologi.
Ja.
Tror du på Gud?
Nei.
Nei. Tror du på spøkelser? Tror du at mennesket har landet på månen?
Ja, det tror jeg.
Tror du det finnes, ja, for eksempel øgler som blitt mennesker, eller later som de mennesker, og som egentlig styrer verden?
Nei, overhovedet ikke.
Nei. Det noen konspirasjonsteorier sånn av de kjente, og la oss holde de som jeg vet at du åpenbart ikke har noen spesielt tiltro til, eller å ta sterk avstand fra, altså antisemittiske troper og den type ting, men av ikke-rasistiske konspirasjonsteorier, det noen av dem du som tradisjonelt har følt deg tiltrukket av?
Nei, ikke I utgangspunktet.
CIA drepte Kennedy, for eksempel.
Hva som har foregått I amerikansk etterretningstjeneste, det et veldig interessant kapittel, hvor jeg har faktisk tittet litt nærmere på det. Og ikke at de drepte Kennedy, men de har holdt på med fryktelig mye rart.
Ja.
Du kjent med den MK Ultra-saken?
Nei, og nå merker jeg at nå... Men la oss ta den lille digresjonen,
da. Den ikke kontroversiell.
Det var mer at vi skulle, jeg skulle etter hvert komme inn på hovedtemaet vårt, men ta den. Hva det
for? La meg bare si da, at jeg har vært veldig langt ut på den ikke-konspiratoriske delen av aksen veldig lenge. Men etter at jeg har dykket ned I denne Wuhan-saken, så har jeg nok fått litt annet syn på noen ting her I verden.
Okay,
det betyr ikke at jeg med på disse mer... populistiske konspirasjonsteoriene om 5G eller jødene eller månelandinger eller den typen ting. Men det ting som skjer I en verden som ikke vi folk flest har kjennskap til, som har vært litt mørkere enn jeg har vært forberedt på.
Ok, og det akkurat det vi skal dykke ned, og jeg synes det interessant at du sier at dette har skjedd etter at du har jobbet med denne Wuhan-boken. Som vi da igjen skal komme tilbake til, men det jo en av de psykologiske mekanismene, så vidt jeg har plukket opp, som nettopp kan gjøre at folk blir mer disponert for skadelige konspirasjonsteorier, jo nettopp at man på ett område man trodde man kjente til alltid, så enten oppdager man I hermetegn, eller man reelt sett ser at det noe annet. For eksempel så det jo god grunn til å tro at en del av altså de hemmelige tjenestenes operasjoner I USA, som jo var skjult for offentligheten, de drepte ikke Kennedy, men like fullt så holdt de på mye skjult, at det gjorde at konspirasjonsteorier fikk en bedre grunn å vokse på I USA da.
Ja, absolutt, og det når man oppdager at det har vært lite transparens, og det har vært ting som har foregått I det skjulte, så det klart man mister litt den tilliten. Så...
Men grunnen til at jeg stilte disse spørsmålene var egentlig for å etablere at du I utgangspunktet du en realistisk innstilt person.
Absolutt.
Men nå skjønner jeg at du allerede, nå har du liksom åpnet en liten gløtte her, så la oss gå rett på da. Koronaviruset husker alle. Tidlig i koronavirusets herjinger, utbredelser, så begynte det å dukke opp, ja, jeg vet ikke om man skal kalle det en teori, det I hvert fall dukket opp en historie om at et mulig opphav for koronaviruset var kinesiske laboratorier I byen Wuhan.
Ja.
Og hvordan ble disse sakene omtalt den gang?
Det var jo et lite spenn her I hvilke teorier som da var på bordet. Det var jo alt fra at det kunne ha vært et smitteuhell på et laboratorium, som sånn for å spoile litt da. Det jo det jeg har diskutert I min bok. Men det strakk seg også helt til at det var et villet biologisk våpen I samarbeid mellom USA og Kina, fordi de skulle destabilisere verden og tjene seg rike på vaksiner. Så du hadde liksom hele spektret der. Men tilsammen så var jo dette da veldig raskt omtalt som konspirasjonsteorier, fordi det måtte være et naturlig opphav, og det var jo egentlig vitenskapen selv, altså forskere, som tok til ordet for det, sammen med særlig amerikanske myndigheter, som da egentlig la den ballen ganske død veldig tidlig.
Så tror jeg at en rimelig fremstilling av dette å si at I mange kretser, også I norske medier, ble, om ikke man kalte det direkte konspirasjonsteori, det var det også noen som gjorde, så ble dette ble avfeid som en slags konspirasjonsteori, til at det I dag en av flere plausible muligheter. Og så vil det være faglig uenighet og diskusjon, vi vet jo ikke, vi har ikke to streker under svaret her, men dette en av mulighetene som reelt diskuteres. Og så vil nok du kanskje mene at det en større sjanse for dette enn en del andre, men det en rimelig gjengivelse sånn cirka der debatten det ikke det?
Ja, I det brede lag så det riktig. Men hvis du spør enkelte fra akademiske kretser, så vil de hevde at dette fortsatt en konspirasjonsteori. Og det jo egentlig min hovedmisjon akkurat nå, renvaske hypotesen I seg selv, sånn at man kan diskutere den skikkelig. Men det helt riktig som du sier, vi har ikke to streker under svaret. Det gjenstår avgjørende bevis for begge disse mulige hypotesene, da, om det kom fra naturen eller fra et laboratorium.
Bare før vi snakker om hvorfor det ble stemplet, og da fortsatt sier du I noen kretser blir stemplet som en konspirasjonsteori, hva er gangen I det? Altså, hvorfor dette en av hypotesene som vi burde vurdere?
Fordi det I Wuhan, så ligger verdens største koronavirusforskningsinstitutt, som gjennom veldig mange år hadde samlet inn koronavirus fra naturen av samme slekt som covid-viruset var. Og de har gjort ganske mye forskning med genmodifiserte koronavirus, på det som vi nå I ettertid vet et alt for dårlig sikkerhetsnivå. Så det I utgangspunktet tilsier at man skal I hvert fall ta den muligheten seriøst. Og på generell basis, hvis det et smitteutbrudd som man mistenker kan komme fra et forskningslaboratorium, og det historisk sett heller ikke uvanlig, det ganske mange såkalte lab-lekkasjer, som ikke nødvendigvis, altså det har jo ikke blitt pandemier, men det har blitt lokale utbrudd. Hvis man skal undersøke det, så må man ha tilgang på informasjon om den forskningen som foregikk på det laboratoriet. Hvis ikke, så det helt umulig å undersøke hypotesen. Og det jo den situasjonen vi I dag. Ingen har fått se informasjon om det som foregikk på det laboratoriet. Og selv Verdens helseorganisasjon har nå, bare for noen måneder siden, sagt at denne hypotesen, den har ikke vi kunnet undersøke. Så det jo grunnen til at man skal I hvert fall ta hypotesen seriøst. Og så skal man likefullt ta hypotesen om naturlig smitte også seriøst og gå grundig og objektivt til verks og undersøke de faktaene som eventuelt vil understøtte eller svekke den.
Så er jo det som gjør dette interessant, og synes jeg, det at det noen mekanismer I spill her på alle sider egentlig av dette spørsmålet, som ligner mye på det man ser både I helt reelle konspirasjonsteorier, nevnte noen av dem innledningsvis, og folk kan sikkert komme på flere hjemme, men også i det man kan kalle det grøtete landskapet, hvor noe utvikler seg fra å bli oppfattet som en konspirasjonsteori til å kanskje bli et plausibelt scenario etterpå. Mm. Og poenget at når du sier fri, uhildet, objektiv forskning, så det jo mye av det du også beskriver I din bok, jo en prosess hvor det forskning og vitenskapsmenn, forskere og vitenskapsmenn, men det også mange andre faktorer som spiller inn. Kan du bare fortelle litt om det? Dette jo Trump blant annet bruker ordet China virus. Man ser at det miljøer her som veldig raskt vil hoppe på og si at dette et Kina-virus, det kommer fra dem, der det skylda ligger. Hvordan reagerer de vitenskapsmennene og kvinnene som skal forsøke å finne ut av dette?
Ja, altså det inkluderer jo egentlig meg selv langt på vei. Den ryggmargsrefleksen var ganske sterk I det øyeblikket Trump kom på banen. Og da I motsetning til sin faglige representant, Anthony Fauci, sa at dette må være fra et laboratorium. Det var det Trump sa da Fauci sa at dette naturlig smitte. Og den veldig sånn grunnleggende instinktive reaksjonen som jeg hadde, og jeg tror ganske mange andre som representerer akademiske miljøer, har fremdeles den samme refleksen, at vi kan ikke, altså vi kjøper ikke den historien til Trump, og jeg tror veldig mange også på det tidspunktet var engstelige for at Trump ville bruke den typen informasjon I en sånn geopolitisk kontekst, ikke sant? Som et slags våpen mot Kina, og derfor så ble den teorien I det hele tatt veldig politisert. Og det var jo litt av problemet, og det jo litt av det større problemet her, at veldig mye vitenskap med veldig store konsekvenser blir veldig politisert. Og da det litt vanskelig å sortere følelser og fakta. Da. Og jeg tror faktisk at det også gjelder en del akademikere, at vi har kanskje mer bias enn vi liker å tro. Og det jo en del forskning på hvor akademikere stiller seg politisk, og veldig mange av de, og jo egentlig jo høyere opp I rangsystemet I akademia du jo lengre ut på venstre siden du politisk. Og da det vanskelig å stille seg ansvar for å støtte noe som blir ytret av en person som Trump.
Men da, hvis jeg angriper dette ikke som molekylærbiolog, men mer fra en sånn politisk samfunnsinnfallsvinkel, da, så det jo lett å tenke at nettopp det resonemanget du har der, det åpner for at, ok, men kanskje man overdrev, eller man ville tie, eller man stemplet, eller man var politiske i spørsmål om koronavirusets opphav, det kan vel stemme på alle andre måter også. Og da vi inne I grålandskapet, du nevnte det jo litt I stad også, fordi sånn, som vanlig borger, som selv med internettets mektige kraft, så blir vi jo ikke eksperter på alt mulig, selv om vi som middelaldrende menn ofte eksperter på veldig, veldig, veldig mye, men ikke absolutt alt. Så det jo en sånn god tommelfingerregel som jeg bruker, det liksom vitenskapelige autoriteter sier det, jeg kan jo ikke så mye om det, da hører jeg på de vitenskapelige autoritetene. Mens jeg tror mange som disponert for konspirasjonsserier tenker motsatt. Altså, jeg stoler ikke på de vitenskapelige autoritetene.
Ja.
Så når du beveger deg inn I det landskapet der, det noe grunnsete der.
Ja, da, det det. Men her kan jeg komme med noen litt sånn overordnede betraktninger om vitenskapens rolle. Jeg helt enig med deg. Veldig mange av de som andakt for konspirasjonsteoretisk tenkning har I utgangspunktet mistillit til faglige autoriteter, og det på en måte default, ikke sant, når de går inn I en sak. Jeg jo motsatt, og veldig mange motsatt av de som stiller seg mer nærmere vitenskapen. Det betyr jo ikke at vitenskapen alltid har rett, eller at det ikke kan misbrukes. Og det mener jeg jo har skjedd I saken om covid-pandemiens opphav, at noen har brukt den legitimiteten og autoriteten som vitenskapen har til å styre et narrativ. Men selv om det kan skje, så vitenskapen et system og et verktøy som over tid har en tendens til å korrigere seg. Og selv om man kan få enkeltsaker eller enkeltforskere som kan være uredelige eller fremme påstander som ikke henger på greip, så vil mye av det korrigere seg over tid. Og her kan vi jo sammenligne med, du nevnte at jeg jobber I Kreftforeningen, jeg driver jo ganske mye med formidling og debatt rundt kreftforskning, og her også det jo en del mistillit ute og går. Det enkelte aktører som mener at vi for det første har misforstått litt hva kreft sånn rent biologisk, og at legemiddelindustrien har operert med usannheter for å tjene penger på kreftbehandling, men som egentlig ikke virker, og som kanskje til og med gjør mer skade enn det gjør nytte. Men dette jo da et fagområde som vi har mange, mange tiår med forskning. Tusenvis av studier som man innimellom har måttet korrigere noen ting som ikke har vært helt presist I utgangspunktet, men hvor det kunnskapsgrunnlaget vi har I dag veldig solid. Og vi har jo beviselig mange kreftbehandlinger som faktisk redder liv. Dette I kontrast til mye av det vi vet om covid og det som skjedde under covid-pandemien, hvor man veldig raskt kom fram til noen absolutte vitenskapelige sannheter, på et syltynt faglig grunnlag. Det hovedforskjellen, sånn jeg ser det.
La oss ta covid først, før vi hopper på kreften. Det sånn da, når du beskriver det I boka di, det sånn da at disse forskerne blir hamret på plass? Og så kommer det noen øglemennesker, for eksempel, som styrer verden og sier at dere får ikke lov til å mene dette, dere må gjøre det sånn, eller det mer subtile mekanismer som virker her?
Ja, det som interessant om akkurat pandemiens opphav at vi vet ganske mye om det som skjedde I kulissene, for vi har fått innsyn I mye av den private kommunikasjonen som foregikk. Og akkurat I det tilfellet så det faktisk litt sånn som du akkurat beskrev nå. Det var noen forskere som var bekymret for at det kunne ha vært en lablekasje. De varslet, øglene, eller disse...
Ja, la oss bare etablere, det ikke øgler som styrer verden, bare tilfelle det noen tilhengere av det som hører på. Ja.
Men det var enkelte sentrale politiske aktører, eller representanter for myndigheter I særlig USA og Storbritannia, som da fikk beskjed om at enkelte tungtveiende forskere mente at dette kunne være en lablekasje. Og da leser jeg utifra den kommunikasjonen vi nå har fått se,
Dette kommunikasjonen mellom forskerne?
Mellom forskerne, og mellom forskerne og disse personene I statsapparatet I USA, blant annet, hvor det fremgår ganske tydelig at den teorien var politisk umulig å fremme på det tidspunktet, av litt forskjellige årsaker, jeg kan jo eventuelt gå inn I det også, men at de fikk rett og slett beskjed om at det kan dere ikke si, vi kan ikke gå I konflikt med Kina på dette tidspunktet. Kan dere heller... konkludere annerledes. Det det jeg leser ut av den kommunikasjonen, det det ganske mange andre som gjør også.
Hva sier forskerne selv da, og I etterkant?
Ja, de sier at dette var en helt vanlig vitenskapelig prosess, der de startet med en hypotese som de da motbeviste gjennom faglig arbeid. Men de faglige argumentene de fremmer, henger ikke faglig på greip. Det det som problemet. Jeg ville ikke I utgangspunktet vært, altså det jo den vitenskapelige prosess, at man har ulike hypoteser, og så tester man det, og så kan man, hele poenget å prøve å motbevise seg selv. Men du må I hvert fall ha ganske solid vitenskapelig evidens for å gjøre det, og den fantes ikke.
Men når du da, når du nevner kreftsaken, hvor du på mange måter på den motsatte siden, altså du ikke den som utfordrer, snarere tvert imot, så du en slags forsvarer av den vitenskapelige konsensusen. Du var blant annet hos Wolfgang V, og diskuterte med en livsstilscoach, influencer, som hadde skapt en del furore gjennom sine ganske oppsiktsvekkende uttalelser om kreftsaken. Men hvis man da, og dette jeg igjen synes interessant, at hvis du da går tilbake I resonemangene, så kan du si at men mange enkeltdeler av dette kan jo være riktig. Det helt riktig at store farmaceutiske selskaper, de tjener penger, tjener mye penger. Det riktig at at de markedsfører, de har ikke minst I USA, så har de politiske kontakter. En rekke sånne ting kan være korrekt. Det riktig at innenfor medisin så av og til kommer det store skifter hvor metoder vi har brukt viser seg å være ikke bare gale, men kanskje til og med var de mer skadelige enn de egentlig gjorde gavn. Så hvorfor, hvis man har på seg liksom konspirasjonsbrillene, hvorfor skal man tro på det I den ene sammenhengen og den andre? Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener, og det veldig interessant å gjøre den sammenligningen. Jeg har prøvd å utfordre meg selv også på å skjønne hva som ulikheten her. I denne kreftsaken, og nå kanskje det nyttig å på en måte tenke litt sånn, hva en konspirasjonsteori?
Mm.
Hva det som kjennetegner en konspirasjonsteori? Og veldig ofte så handler det om å prøve, fordi det å forstå verden rundt seg, hvis det ting som komplisert, eller det forutsetter at du må ha veldig høy tillit til ekspertisen, så for de som anlagt for å være konspirasjonsteoretikere, så det vanskelig å uten videre akseptere en forklaring du ikke selv helt forstår, ikke sant? Så det å ha oversikt og kontroll, det én ting. Og når det gjelder akkurat kreft, så viser det også veldig tydelig at mange av de som kjøper den historien om at her det, vi har blitt servert en løgn, kreft egentlig ikke, vi vet ikke egentlig hva det det egentlig ikke en genetisk sykdom, men det henger sammen med kostholdet vårt, og det bare noen som ute etter å tjene penger. I en situasjon hvor du eller en pårørende får kreft, så det en situasjon med ekstremt stor usikkerhet og mangel på kontroll. Og vi vet jo ikke alltid på forhånd om kreftbehandlingen kommer til å virke for deg. Og jeg tror at det å ha et alternativ, hvor du, altså kosthold jo noe du selv har ganske stor kontroll på, ikke sant? Og hvis det løsningen på din tilstand, at du selv kan helbrede kreften din, ved å justere på kostholdet ditt, så tror jeg det appellerer veldig I en sånn situasjon hvor det så stor usikkerhet om hva som din egen skjebne.
Men det ikke lett å få kosthold henger jo sammen med kreftfare I hvert fall?
Ja, det gjør det. Og, ikke sant? Men dette også viktig å si. I den debatten, denne kreftdebatten, så det veldig mye av det som sant. Kosthold har veldig mye å si for kreftrisiko, og det kan også potensielt ha litt å si for utfallet av behandling. Det en grunn til at også kreftforskere nå undersøker om det at du kan justere på kostholdet ditt underveis I behandlingsforløpet kan bedre utfallet ditt av en kreftbehandling. Fordi stoffskiftet I cellene, det egentlig koker ned til, det påvirker hvordan en kreftcelle oppfører seg. Men det ikke det samme som at du skal droppe all vanlig kreftbehandling og kun regulere kostholdet, det kommer ikke til å kurere kreften din. Og det det blir litt skummelt når man tar noe som en kjerne av sannhet og pakker det inn I et budskap som det for det første ikke faglig belegg for å si, og som kan ha veldig store konsekvenser for folk. Men dette jo en del av det landskap vi opererer I, hvor noen har jo en slags forretningsmodell hvor de skal presentere seg som et alternativ til det etablerte, og I dette tilfellet storindustrien, dette kjenner vi fra mange områder, og serverer da en alternativ faglig sannhet med varierende kunnskapsgrunnlag.
Men når du da begynner å interessere deg for Wuhan og laboratorielekkasjen, hvilket tidspunkt det du, har du et sånt aha-øyeblikk, hvor du begynner å tenke at dette trodde jeg var en konspirasjonsteori, la oss for enkle skyld kalle det det, mens nå lurer jeg på om det noe der. Det et eller annet som skurrer her.
Ja, det var vinteren 2024, altså januar 2024. Jeg hadde egentlig ikke engasjert meg så veldig mye I den saken. Jeg hadde sett litt på den I starten av pandemien, men da ble det jo veldig raskt etablert at det var en konspirasjonsteori. Alt peker på at dette en naturlig pandemi, så jeg hadde egentlig bare slått meg til ro med det. Og latt den saken være. Men så var det noen grunner til at jeg plukket den saken opp igjen, og det handler også litt om det arbeidet jeg gjør I denne tankesmien langsikt, hvor vi jobber for å ha bedre politikk for teknologiskapte trusler, som kan fint være snakk om menneskeskapte pandemier. Jeg gløttet litt bort på den covid-saken, bare for å oppdatere meg om hvor den sto. og begynte å grave ned I materien, hvor jeg da skjønte, og dette var jo informasjon som hadde kommet frem I den mellomperioden, hvor jeg ikke egentlig hadde brukt noe tid på den saken, der var det jo vanvittig mye, hva kan jeg si, evidens som pekte I en helt annen retning enn jeg var forberedt på. Så det var en litt sånn sjokkartet opplevelse å oppdage at her har jo også forskere antagelig brukt sin posisjon til å utøve politisk innflytelse på en sak som ikke var akseptabel.
Et sentralt element I mange konspirasjonsteorier jo at det er en handlende kraft bak som gjerne vil et eller annet enn det de sier. Altså de har en bakenforliggende gjerne makt som grunnleggende drivkraft. Og da lurer jeg på om du mener at disse forskerne handlet mot bedre vitende veldig eksplisitt fordi de ønsket å oppnå noe annet? Eller hva egentlig dynamikken her?
Ja, jeg tror jo egentlig at motivasjonen var relativt hederlig på det tidspunktet. Nå snakker vi tidlig I 2020. Det som jo var helt reelt, og det de ble fortalt, var at hvis vi går ut med en mistanke nå om at dette kan stamme fra et laboratorium...
Ja, for dette da en mistanke, ikke en, man skal ikke slå det fast, man skal løfte det basert på at noen har sagt at det kanskje sånn, eller vi har lurer
på om det sånn. Ja, det ble varslet I, holdt på å si, bakkanalene, ikke sant, om at dette her ser litt mistenkelig ut. Men hvis man hadde gått ut med en sånn mistanke offentlig, så ville pandemisamarbeidet med Kina blitt helt umulig. Fordi de hadde jo ikke sluppet inn internasjonale, for eksempel Verdens helseorganisasjon, ønsket å komme inn I Wuhan på det tidspunktet for å undersøke selvfølgelig smittestatus, men også da se på hva som kunne være årsaken. De ville aldri fått lov til å komme I nærheten hvis de hadde kommet med en sånn mistanke. Og det var jo dessverre det som skjedde. De fikk faktisk ikke komme inn fordi Kina var helt på bakbeina. Men forsøket da var å prøve å berolige Kina om at de ikke hadde noen mistanker, sånn at man faktisk kunne få mer informasjon I en eskalerende helsekrise. Og det et helt legitimt mål. Problemet var at de brukte vitenskapen og publiseringssystemet til, som et virkemiddel for å oppnå det politiske målet. Og det å gå over strekken, mener jeg da.
Av dine forskerkollegaer både I Norge og utlandet, som ikke da I kategorien, jeg mener Sigrid overdriver hvor stor sannsynlighet det for at det en lablekkasje, men jeg kan ikke avvise det. Ikke sant? Det en av hypotesene vi har, men jeg ikke på samme måte som henne overvist om at dette det mest sannsynlige. Men sier at dette en konspirasjonsteori. Fortsatt. Altså dette det veldig lite, veldig svake faglige holdepunkter for. Hva svarer du til dem?
Jeg forstår jo at denne saken her fremstår som den ultimate konspirasjonsteori, fordi det faktisk det ganske mange lag med sammensvergelser som må ha foregått for at dette faktisk skal stemme. Men som forsker, som akademiker, så det kjempeviktig å prøve å rydde bort det politiske, og så se på hva som faktisk faktagrunnlaget. Og hvis man koker det ned til sin minste enhet, så det ikke evidens for en naturlig smitte. Og den evidensen vi eventuelt trenger for å fastslå en lablekkasje, den har vi ikke fått tilgang på. Og det har ganske stor betydning for fremtiden å få disse svarene. Og det å stenge den døra, og kalle den konspirasjonsfri, for det det. Jeg mener jo at I denne saken så har begrepet konspirasjonsteori, den merkelappen, har blitt brukt for å få seriøse forskere til å holde seg unna denne saken, og til å stoppe den debatten. Det veldig skadelig, både for tilliten til vitenskapen, og for vår evne til å forebygge fremtidige pandemier.
Det kreftsaken som et eksempel, har du tenkt på parallellene til klimadiskusjonen? Det ikke ditt faglige område, men det også et område hvor da noen, ikke sant, vitenskapelige konsensusen ganske overveldende, basert på etter hva jeg kan forstå I hvert fall, dette ikke mitt fagområde. Men så det noen som sier, ja, men her det noen forskere som, eller fagfolk, de ikke så ofte klimaforskere, men de har en eller annen sånn realfaglig forskningsbakgrunn, til og med et par Nobelprisvinnere, som mener noe annet. Og så påpeker de at ja, men FNs klimapanel, det også mye politikk. Ikke sant? Hva? Så det igjen, det er interessant, og jeg forventer egentlig ikke at du har noe sånn klart svar på det, men det der, har du følt noen sånn ubehag ved at du risikerer også å åpne dører inn på andre områder hvor du står på motsatt side, da, eller?
Ja, jeg har jo det. Altså det å så tvil om vitenskapens rolle I en så stor sak som covid-pandemien vil bidra til å skape tvil og utfordre andre konsensuser, åpenbart. Men jeg tror jo løsningen ikke å la være å ta disse diskusjonene, og dette har jo egentlig litt sånn en sånn større samfunnsmessig konsekvens, for jeg opplever jo at mange debatter, uansett om det vitenskap eller ikke, blir mer og mer polarisert, og det blir mindre og mindre rom for å diskutere saklig og ordentlig. Og hvis forskere ikke klarer å være gode eksempler på at vi kan faktisk møte en del av disse stemmene, det var jo også derfor jeg møtte opp I den podcasten I Wolfgang V, med denne personen som jo sier, som du sa, oppsiktsvekkende ting om kreft. Men jeg mener at det må vi faktisk møte, og vi må vise hvorfor det ikke stemmer. Men det klart, vi går en tid I møte nå hvor det blir mer og mer mistillit, og jeg, gjennom denne debatten rundt covid, så kan jeg risikere å bidra til å gjøre det verre.
Ja, jeg synes det et interessant poeng, fordi jeg har, uten sammenligning for øvrig, men jeg har et sånt foredrag om pressens rolle, som handler om tilliten I det norske samfunnet og pressens rolle. Hva skjer når vi avslører aksjeskandaler, eller det pendlerboliger, eller det et eller annet sånt som ikke tåler dagens lys? Det helt åpenbart at på kort sikt så går ikke tilliten opp av det. Tilliten går ned, sannsynligvis. Mm. Og så har vi en slags antagelse om at I sum så vil den type åpenhet og den kritiske offentligheten vil I sum ende opp med at vi klarer å bevare tilliten, men det jo ikke noe vi egentlig vet helt sikkert. Og du sier noe viktig, tror jeg, fordi det veldig mye som tyder på at I hvert fall I alle vestlige land så den automatiske tilliten til maktpersoner, forskningsmiljøer, alt fra kostholdsråd til klimapanel til kreftforskere, på hell på en eller annen måte. Og det betyr jo ikke at vi ikke skal ha diskusjonene, men det et vanskeligere landskap å gå inn I, rett og slett.
Ja, det jo det, men det å vise at vi tar på alvor de sakene hvor det faktisk grunn til å stille spørsmål, og da særlig de av oss som representanter for dette bestående, det vitenskapelige, jeg tror det det som må til for å bevare troverdigheten I andre saker, hvor vi faktisk trenger å møte disse som utfordrer på en kanskje mer problematisk måte. Hvis ikke vi klarer å ta oppgjør med de sakene hvor det faktisk vært fusk, eller, og det skjer jo det også, ikke sant? Forskningsfusk eller politisering, andre ting, så har ikke den troverdigheten da når jeg skal ut og møte de som bevisst sår tvil om andre typer konsensuser som det mye mer solid faglig hold for.
Men hva tror du det gjør med, og igjen da, for å bare gjøre premissene mine klare, vi snakker ikke om det som åpenbare konspirasjonsteorier, Nei. Eller det som åpenbare, sånn soleklare fakta à la jorden rund, selv om det noen som ikke tror det heller. Vi snakker om et eller annet sånt grålandskap, hvor det kan være store elementer av noe som sant, men konklusjonen kanskje ikke riktig, og så introduserer man ofte for eksempel av aktører som har en annen agenda, som ønsker noe annet, enten det I politikk eller vitenskap, eller hva det skal være. Hvordan skal vi manøvrere I det landskapet der? Du sa litt om det nå, men...
Jeg tror det veldig vanskelig, men jeg tror for det første, transparens
For å stille spørsmål om personen, ja. Ikke sant? Og så tror du ikke da at mange som altså, hører det som mange I mediene og I vitenskapelig miljø kalte en konspirasjonsteori, altså lablekarsen Wuhan, det nå ansett som et seriøs mulighet. Og de også vil tenke, ok, men kanskje det det samme innenfor nå en klima vi har snakket om kreft, vi har snakket om...
Jo, jeg tror det, som sagt. Men ja. Jeg tror ikke løsningen da å feie under teppet det som jo kanskje en ekte konspirasjon, da. Og det som har veldig store globale konsekvenser. Altså, du kan jo altså hvis det riktig da at denne lab-lekkasjen var opphavet til pandemien så jo det vitenskapens Tjernobyl, ikke sant? Og vi kan ikke feie det under teppet. Vi nødt til å ta det på alvor for fremtiden. Og skal vi klare å ha kunnskapsbasert politikk i det hele tatt, så må jo den kunnskapen faktisk være objektiv. Og vi må klare å møte samfunnet med det som riktig kunnskap. Vi kan ikke bli så engstelige for objektiv kunnskap at vi ikke klarer å diskutere det som faktisk sant. Det mener jeg.
Nei, og selv om, men jeg tror vel egentlig det vi diskuterer nå vel faren for at man kaster barnet ut med badevannet.
Ja.
Altså heller enn at innenfor en liten gruppe, altså innenfor et vitenskapelig miljø, så vil alle respektere de vitenskapelige normene sånn, cirka i hvert fall. Det i hvert fall gullstandard da, til enhver tid. Ikke sant? Mens i en bredere samfunnsdebatt hvor spoler du noen ti år tilbake, så var det større respekt for autoriteter. Det var også for øvrig presten, ikke sant? Men vitenskapsmannen og det teknokratiske og tanken om at hvis du bare sa noe, du ser en sånn etterdønning av det i avisene for øvrig, når vi bruker sakeksperter. Vi ser sånn, eksperten mener det og det og det, så kan det av og til høres ut som den eksperten mener det eneste riktige om en konflikt, for eksempel. Det det jo ofte ikke. Det bare én mening i en større vitenskapelig sammenheng. Men alt dette her gjør jo at vi blir skeptiske til alt, da.
Ja, men det veldig mange drivere på dette feltet, og det handler jo ikke bare om man klarer å diskutere dette objektivt. Det jo ekstremt krevende nå. Det gjelder jo også pressen, og, altså redaktørstyrte medier, har jo ikke den plassen man en gang hadde. Men det jo løsningen på det jo ikke å slå folk i hodet med fakta, og bidra til å skape en mer polarisert debatt. Vi må jo faktisk møte det på en helt annen måte, men jeg har faktisk ikke noe gode svar på hvordan vi skal navigere i det landskapet. Jeg tror jo noen av disse drivkreftene nettopp bak de ekte konspirasjonsteoriene handler om helt andre ting. Det handler om et eksempel fra, jeg har jobbet mye med genmodifisert mat. Det sikkert sånn ryggmargsrefleks som slår inn hos deg. Det noe man ikke skal holde på med. Det har jo vist seg etterkant at mye av den informasjonen eller desinformasjonen om risikoen ved genmodifisert mat, det det Russland som har stått bak. Og det jo ikke så rart når man tenker på det i det store bildet, fordi de har jo vært veldig sånn anti-USA, ikke sant? Og dette jo sånn amerikansk teknologi langt på vei. Men det å erkjenne at det ligger av og til større politiske drivkrefter bak, det må vi jo klare, og vitenskapen fryktelig sårbar for politisering. Det jo noe av det jeg har med meg fra denne Wuhan-saken. Og det, vi skal i hvert fall ikke være naive om det.
Du sa at etter å ha jobbet med dette, og også stått i debattene om det, så hadde du blitt mer skeptisk, sånn jeg forstod deg. Altså ikke nødvendigvis åpen for konspirasjonsteorier per se, men mer sånn at du, jeg vet ikke hvordan du vil beskrive det selv, jeg hørte det som du liksom føler at du må se etter en ekstra gang allikevel. Beskriv litt den følelsen der, eller utviklingen hos deg selv.
Ja, jeg har jo følt det. Jeg har jo følt at jeg kanskje tidligere har vært kanskje litt naiv i forhold til hvilke drivkrefter som ligger bak da, i en sånn sak. Og dette handler jo også om å forstå litt av det historiske bakteppet bak en sånn sak, som jeg tror kanskje mange ikke har vært helt klar over, at dette jo, det strekker seg mange tiår tilbake i tid, og dette jo egentlig et veldig sånn sensitivt område generelt, det som handler om det vi kaller bioforsvar, eller, og biologiske våpen, ikke minst. Jeg sier ikke at covid var et biologisk våpen, men det henger sammen med et sånt større forskningsområde som har vært veldig konfliktfylt, veldig politisert og veldig dekket til. Ikke sant? Det skjer ganske mye i det landskapet som ikke folk vet, og det har jo vært en sånn erkjennelse. Det betyr ikke at alt vi tror her i verden feil, men det finnes områder som mer komplekse og mer politisert enn det vi kanskje liker å tro, da. Og jeg kan komme tilbake igjen til den jeg nevnte i starten av denne podden, at for eksempel etterretningstjenesten, der det noen ganske interessante historier, altså. Det blant annet, og dette ikke kontroversielt.
Men ta denne ultrahistorien.
Ja, det var den.
Ja.
CIA på i 1953 så startet de et sånn covert forskningsprogram for å undersøke om LSD og en del andre virkemidler kunne brukes som en måte å få folk til å for eksempel at det blir lettere å få en tilståelse under avhør, og dette testet de ut på folk uten samtykke, uvitende. Og dette ble jo en kjempeskandale i etterkant. Og det finnes en del sånne historier. Det var også Pentagon, altså det amerikanske forsvaret, de hadde på, i samme periode som på 60-tallet, så hadde de lagt planer om hvordan de kunne stage terrorangrep mot egen befolkning for å kunne legge skylda på Kuba etterpå. Det ble ikke godkjent av det hvite hus, men det var en plan som eksisterte på et tidspunkt. Og det at man har den typen saker bygger jo ikke tillit, og det viser jo en ganske kompleks politisk bakhistorie.
Det var også en annen, som et annet kjent og ganske dystert sånn eksperiment i amerikansk historie, som for øvrig også kom opp igjen under covid-pandemien, og det var det såkalte Tuskegee-eksperimentet,
ja.
hvor gjennom flere tiår så ble svarte amerikanere, rett og slett de fikk injisert syfilis-viruset.
Mm. Og så ble det ikke gitt noe
de visste ikke om det, ikke sant? Det var også uten deres samtykke, som ble brukt som et bakteppe for å forsøke å forklare hvorfor vaksinasjonsratene blant svarte amerikanere var markant lavere. Altså, og for å forklare...
Ja, under covid,
ja. Ja, under covid, ja, og for å forklare mistilliten, en slags grunnleggende mistillit, da. Men la meg ta utgangspunkt i en konspirasjonsteori fra min egen hverdag, holdt jeg på å si. Altså, jeg har av og til fått e-poster som sier sånn, du har vært politiker, du kjenner jo sikkert til den dype staten.
Ja.
Ikke sant? Og da... Og da kan man si at det ene ytterpunktet på den dype staten, det jo denne QAnon-teorien, altså at det er pedofile overgrepspersoner som offrer barn, veldig far out, og så det klart at Epstein-saken gjorde ikke den konspirasjonsteorien noe mindre fengende for de som disponert, men den veldig far out. Samtidig, hvis du tar den helt motsatte motsatte siden, så det jo innenfor statsvitenskapen, så det ganske mye forskning på hva det permanente statsapparatets makt. Ikke sant? I departementene i Norge sier man også statsrådet kommer og går, departementene består. Det veldig mye positivt ved det også, det sikrer kontinuitet og faglighet og sånn. Og så et eller annet sted mellom der, så ligger det kanskje noe som reelt, hvor man kan beskrive en del strukturer i et offentlig system, som mindre, eller mer resistente mot dag-til-dag-politikken enn mye annet der.
Mm.
Og så egentlig spørsmålet da, det som, bare som vanlig borger, ikke som eks-statsråd eller statsviter eller doktorgrad i statsvitenskap eller noe sånt, hvordan skal du forholde deg, hvordan skal du liksom vite hvor du skal plassere deg, da antar jeg at man kjøper ikke QAnon da, for at det liksom så langt ut. Men hvordan skal man orientere seg i det landskapet hvor det kan hende det noe der inne på et eller annet som litt, i hvert fall har et snev av noe sant eller riktig i seg,
ja.
Men det allikevel ikke det konspirasjonsteorien vil fremstille det som.
Nei, jeg vet ikke hvor representativ jeg for den vanlige norske borger. Men jeg tror jo jeg plasserer meg et sted i midten, og det jo også etter mange års erfaring i nettopp skjæringspunktet mellom fag og politikk, hvor jeg vet jo at det finnes strukturer eller politiske saker som gjør at man kanskje litt sånn endringsresistent, ikke sant, i et samfunn, og særlig da i staten, hvor man kanskje burde i større grad vært mer åpen for å omstille seg, og det gjelder jo kanskje særlig da Norge har store næringsinteresser. Et konkret eksempel for min del, etter å ha sittet i genteknologiutvalget, som leverte en NOU i 2023. Den saken ble behandlet i Stortinget nå i våres. Der hadde vi, dette har blitt offentlig for ikke så lenge siden, der opplevde vi at departementene som satt på hovedansvaret rett og slett motarbeidet flertallet I utvalget, for vi ønsket større endringer I regelverk, og dette snakk om genteknologi I matsystemer. Dette handler om en norsk politisk tradisjon og handelspolitikk som vanskelig å snu. Og det var, det vanskelig, og det gjør jo at jeg også får, hva skal jeg si, den tilliten min blir jo svekket av det. Men jeg har jo tro på også en, altså, en sterk demokratisk stat, sånn som vi har I Norge, som også kan ivareta noen av de grunnleggende prinsippene. Så jeg tror jeg et sted imellom. Jeg ikke helt naiv, men jeg har tro på at statsapparatet I hovedsak ivaretar befolkningens interesser på en god måte.
Mm. Ja, så det jo ikke, så vil jeg si at en avgjørende forskjell jo ikke bare om man... Altså en ting at man kan ha ulike meninger om hvorvidt staten gjennom det til enhver tid rådende politikk faktisk ivaretar eller gjør det som riktig eller bra, men noe annet spørsmålet, mener man at intensjonen altså det en veldig stor forskjell på om jeg sier, du står der politisk, jeg grunnleggende uenig med deg, mener at dine løsninger gjør Norge dårligere, men jeg tror du mener godt. Og det som kanskje den konspiratoriske ofte vridningen, jeg tror du ønsker ikke, for å ta en annen konspirasjonsserie, du ønsker ikke å ta imot innvandrere til Norge fordi du mener at det det et raust humanitært samfunn skal gjøre. Du ønsker det fordi at de stemmer på venstresida, og gradvis kan du erstatte alle disse gode nordmennene med en ny befolkning, sånn at du beholder makten.
Ja, og der ikke jeg.
Nei, jeg skjønner det. Det var bare et forsøk på å dra opp liksom, konspirasjonsteoriens anatomi. Da.
Ja, jeg tror du har rett. Jeg tror at det handler litt om også hvilke motiver man tillegger sin meningsmotstander. Og jeg jo en som I utgangspunktet tenker at man mener, de fleste mener godt, og så kan vi, som du sier også, være uenige I hvordan man oppnår disse målene om et bedre samfunn. Men jeg tror jo ikke de fleste, og heller ikke staten, har onde intensjoner I hvordan de opererer.
Kan du ha falt for dypt ned I kaninhullet? Det på noe punkt I arbeidet med denne boken at du tenkte, tenk hvis jeg nå har falt I den tradisjonelle kaninhullfella da?
Jeg har tenkt det hele veien.
Okay.
Hele veien så var jeg usikker på om dette var riktig vei å gå, og hva som var konsekvensen, og om jeg var på helt ville veier. Og jeg prøvde kontinuerlig å motbevise meg selv, Og det klarte jeg ikke. Så jeg endte jo opp ganske langt ned I det kaninhullet. Det noen, hva skal jeg si, ganger I dette kaninhull-nettverket som jeg ikke helt har utforsket ferdig, og som jeg litt usikker på om jeg vil ned I. For jeg har, det har vært ganske mørkt I det kaninhullet til tider. Men det klart hvordan, man skal være litt forsiktig, for disse gangene kan jo gå inn I saker som plutselig helt, ja. Gått alt for langt.
Ja, hvordan da? Så må du fortelle. Altså, når du sier mørkt, det fordi mange... det blir mørkt for deg, eller det fordi at du mener at det viser en virkelighet som du synes mørk?
Ja, det jo utgangspunktet det at virkeligheten mørk, men det kan også være at du der støter på folk som har teorier og tanker som ikke lenger, eller som går for langt inn I den gråzonen, og som det kan bli vanskelig, ikke sant, å bedømme hva det som verdt å følge med her.
Ok, du møter de som du vil mene konspirasjonsteoretikerne?
Ja, de finnes jo selvfølgelig der, ikke sant? Og det har blitt veldig mange av de, fordi det som jo var en, eller en legitim hypotese, har jo, det har jo blitt litt sånn berøringsangst for hele den saken, blant folk som jeg normalt omgås og sparrer med. Så jeg har jo vært I en debatt hvor jeg også da har måttet belage meg på å sparre med folk som jeg ellers ikke enig med, og som jeg litt I tvil om hvorvidt de har, om de sorterer under denne konspirasjonsteoretikerparaplyen, og det å holde liksom ting fra hverandre der litt krevende, rett og slett. Så det, ja.
Det, men det er jo et strålende paradoks, da, på en eller annen måte. Du har satt deg I, altså for å avsløre det du mener eller det som en feilaktig, jeg tror vi kan gå så langt som å si at det en feilaktig stempling av en teori som en konspirasjonsteori, så må du bevege deg over I et landskap hvor du møter det du selv sterkt mistenker konspirasjonsteorier.
Ja, men man må jo det. akkurat som at jeg også møter da sånne som han kreft mot debattanten min I et sånt rom hvor vi kan utforske det litt. Det jo sånn man også erfarer og lærer. Jeg har ikke noe tro på at det å sitte på hver sin tue eller I hver sin virkelighet, at det tar oss noe fremover. Vi må jo også møtes et sted I det rommet og prøve å sortere litt I den materien.
Men da kommer jo det avgjørende spørsmålet da, og det vil det kunne komme noe som gjør at du endrer mening konkret om labhypotesen Wuhan?
Ja, det vil det. Vi har jo ikke endelig bevis for noen av hypotesene. Hvis det kommer, hvis man finner et vertsdyr som bærer det originale viruset, så det klart at det veldig sterk evidens for at det var en naturlig smitte. Da vil jeg kunne ombestemme meg igjen, akkurat som jeg gjorde I starten. Jeg ombestemte meg jo etter å ha sett mer evidens. Det jo den vitenskapelige metode. Man må være innstilt på at man tar feil. Altså, som forsker eller akademiker så har man jo feil nesten hele livet, ikke sant? Bortsett fra de få gangene man klarer å skaffe den tilstrekkelige evidens for å bevise noe. Så det å være åpen for det jo helt sentralt.
For kanskje der vi ved en kjerne, I hvert fall en slags tommelfingerregel på hvordan man skal klare å skille mellom disse ulike måtene å se verden på da, ikke sant? Hvor noe av kjernen ofte I en konspirasjonsteoretisk måte å tenke på, det at det finnes ikke noe motargument som ikke kan bakes inn og bli en del av konspirasjonsteorien. Og det mest klassiske eksempelet, det jo, I politikken jo alle konspirasjonsteoriers mor, jo antisemitismen. Ikke sant? Ideen om at jødene styrer verden. Lasse Josefsson hadde jeg som gjest her for øvrig, hvis man går tilbake og hører litt mer om det. Men hvor for eksempel nazistene da angriper storkapitalen for å være jødisk, noe som har veldig, veldig tynt belegg, for å si det, I Tyskland. De fleste jødene som tyskerne møter jo fattige jøder fra oss, men storkapitalen, kapitalismen, den brutale kapitalismen, den jødisk. Og det også bolsjeviken og kommunismen. Mm. Så de må få, altså, uansett hva slags motargument som kommer, så kan ikke det knekke kjernen I det, nemlig antisemitismen. Da. Og der jo den vitenskapelige skalpellen, I hvert fall I teorien, så skal den kunne mene noe annet, eller den skal kunne rydde opp I dette.
Ja, og det finnes definitivt elementer som kan dukke opp I denne saken, som vil kunne endre på hele debatten. Og det må man være åpen for. Hvis du alltid klarer å ta inn alle argumenter inn I din egen teori, selv om det egentlig taler for det motsatte, så da ikke det et godt sted å være I en sak.
Tusen takk for at du kom, Sigrid Bratteli. Du her fordi du har skrevet boken Mysteriet I Wuhan, jakten på covid-pandemiens opphav. Vi tilbake neste uke. Da har vi en ny gjest, da har vi også et nytt tema. Og da har vi også noe nytt I glasset. Tusen takk for at du kom, og på gjenhør, og takk til deg som hørte på. Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning.